Sveiki, brangūs klausytojai. Marijos radio eteryje laida Aktualijos. Prie mikrofono Jurgita Matulevičiūtė, o šios laidos tema – masinė jaunimo demoralizacija. Tai viena populiariausių naujojo Mylėkite viens kitą žurnalo temų, sulaukusi daugiausia skaitytojų susidomėjimo. Taigi, šiandieną pristatysime šiame straipsnyje pateiktus Amerikos psichologų asociacijos duomenis. Šiandieną studijoje vieši vyskupas teologijos daktaras Kęstutis Kėvalas. Gerbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Kuningas teologijos daktaras Vincentas Tamošauskas, gerbėsiu Kristui.
Per amžius.
Ir jaunimo atstovai, tai šeimos centro Kaune jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos Pažink save savanoriai Vytenis ir Ingrida.
Sveiki.
Sveiki. Ir Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto studentas Nojus. Sveiki, Nojau. Pirmoje laidos dalyje pristatysiu Amerikos psichologų asociacijos duomenis apie tai, kaip jaunimo demoralizacijos veiksniai atrodo skaičiais procentinė išraiška ir prašysiu juos pakomentuoti. Antroje dalyje kalbėsime apie tai, ką galime ir turime daryti, kad jaunimo demoralizacija mažėtų, kiekvienas asmeniškai ir kartu kaip visuomenė. Taigi, su demoralizuojančiu turiniu susidurime tiek viešojoje erdvėje, miestų parkuose, skelbimų lentose, reklaminiuose stenduose, autobusų stotelėse, tiek savo namuose per televiziją ir internetą. Pradėkime nuo interneto. Internete yra daug demoralizuojančių vaizdų įkeltų į svarbiausias interneto svetainės ir prieinamų kiekvienam vartotojui, net ir tam, kuris to nenori. Ar tai yra normalu? Kviečiu diskusijai. Vyskupe, gal jūs?
Na, galim pavadinti šį amžių eksperimento amžiumi. Kadangi praeitam šimtmetį mes eksperimentavom su socialinė ir politinė tvarka, šias amžius atrodo eksperimentuoja su moralinė tvarka, taip pačiu giliausių žmogaus principų keitimu, kuris vis dėlto žmonijoje yra pastebėtas, kaip sakytume, kietas diskas, nekvestionuojamas. Tiesą sakantis ir gimęs iš žmogaus patirties, dar daugiau iš blogų žmogaus patirčių išminties. Ir perduodant sekančiai kartai tą įžvalgą, kad štai šitas dera, o tai nedera, yra vis dėlto tos kartos meilės pareiškimas, pavyzdžiui, jauniesiems. Nes jaunimas, neturėdami tos gyvenimo patirties, negali žinoti iš karto, sakykim, tiesos, jinai turi būti perduodama, kaip, pavyzdžiui, perduodamos kitos tiesos, fizikinės, matematinės, cheminės, mes jas perimam ir nekvestionuojam. Tai reiškia, nekuriam per naujo laboratorijos ir netikrinam, ar tikrai tas dėsnis yra teisingas. Pavyzdžiui, Newtono dėsniai, ar tikrai jau taip ten tos formulės ir atrodo, kaip mums pateikia fizikos vadovėlis. Mes juos priemam nekvestionuodami. Tuo tarpu moralinės tiesos yra kvestionuojamos. Tai reiškia, mes nesilaikome to nuoseklumo principo, priemant tas konstantas, kurios yra mūsų prigimtyje. Kodėl taip atsitinka? Aišku, atsitinka dėl nepasitikėjimo praeitų kartų išmintimi ir pagaliau nepasitikėjimo apreiškimu, šventuoju raštu, bažnyčios mokymu, kuris tą žmogui perduoda iš meilės žmogui, o nenorėdamas kažkaip suvaržyti ar atimti laimės. Atvirkščiai, sako, tai yra laimės priežastis. Todėl šis amžius yra iššūkis mums kiekvienam, ypač krikščionims, kurie yra pašaukti liudyti tiesą ir neįsigasti, kai mato aplinką, kuri panašiai Romos imperijos, kaip pirmieji krikščionys turėjo patirtį.
Ar turėtų kas nors dar pasisakyti šią temą noro? Tada aš pateiksiu jums kai kuriuos dar kitus Amerikos psichologų asociacijos duomenis. 70% 15-17 metų amžiaus paauglių netyčia susiduria su pornografija internete, o 23% iš jų teigia, kad tai vyksta gana dažnai. Kitas rodmuo – 81% muzikos vaizdo įrašų, kuriuos masiškai žiūri jaunimas, yra seksualinių vaizdų. Ir dar vienas – Anglijoje 27% paaugliams, tai yra vaikams nuo 13 metų, sukurtų kompiuterinių žaidimų, yra įtrauktos seksualinės temos. Kokios įtakos tai gali turėti šių paauglių gyvenimui, tolimesniam gyvenimui, jų asmenybės formavimuisi? Gal jaunimo norėčiau paklausti, ką jie patys apie tai galvoja?
Visų pirma, tai aš norėjau gal pažymėti, kad viena iš didžiausių problemų yra ta, kad
visuomeniai vyraujantis tas požiūris ir bendrai jaunimo tarpe, kad tas nuodėmingumas yra tapęs gan kaip ir norma, tai nelabai yra kartais atskiriama tie pasirinkimai, kuriuos priema jauni žmonės ir dažnai jie yra pateisinami pačių tų jaunų žmonių, kad čia maždaug yra taip, kaip aš elgiuosi, yra gerai, nors tai nėra gerai, tai tas va vienas dalykas būtų.
Supratau. O kaip galėtų gal kiti ką nors pasisakyti tuo klausimu, ar neturite kol kas minčių? Galėtumėte įgrįda jūs?
Man tai atrodo, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas meiliai, bet ypatingai reklamos industrija, kuri yra viena plačiausių industrijų pasaulyje, visą dėmesį kreipia į artumą, kuris yra grynai fizinis artumas, o ne artumas, kurio siekia žmogus. Kai žmogus remiasi vien tik fiziniu artumu, tai gali labai iškreipti jo pasaulėžiūrą ir apskritai požiūrį tiek į kitą žmogų, tiek į patį save. Ir tai daro didžiulę įtaką tiek jo būsimiems santykiams su aplinka, tiek su pačiu savim.
Tai galima teikti, kad tai visiškai gali deformuoti žmogų, ar ne? Jeigu jūs tokiame jauname amžiuje, iš jūsų pasisakymo tada galima daryti tokią išvadą, ar ne? Kad tai deformuotų žmogų, jeigu jisai tokiame jauname amžiuje jau turi sąlyčio taškų su pornografija. Kaip jūs gal, kunigė Vincentai, galėtumėt tai iš savo pusės?
Kęstutis vyskupas kalbėjo apie tuos eksperimentus ir tai iš tikrųjų mintis, jog kad liūdyti ir aš manau, kad mes dažniausiai tiesą įrodom emocijom. Aš jaučiu, aš noriu, man tai patinka. Ir aš galvoju, kad mes kaip liūdytojai to tikėjimo turėtume, kaip čia Jurgita minėjo, remtis skaičiais ir faktais. Aš noriu apie šitą dalyką, tarp kitko pirmą mūsų numerį, mylėkite vienas kitą, kaip liūdėjimas yra. Būtent vienas yra interviu su tuo žmogumi, priešmirtinis interviu, kuris maždaug 20 moterų išprievartavo ir nužudė. Ir kai jis Amerikoje jau nuteistas mirties bausmėjam, prieš 15 metų berods, ir kai jis paliūdė, sako, viskas prasidėjo nuo vieno tokio...
Jo priešmirtinė išpažintis tai
taip,
buvo.
Taip, tai buvo priešmirtinė išpažintis. Viskas prasidėjo nuo vieno tokio paveiksliuko pornografinio. Ir po to viską ta mašina užsivedė ir sako, jis labai aiškiai vardinu, kad aš už tai kaltinu pornografiją. Buvo paviešinti skandalingi tokie vaizdiniai internete, tikriausiai matėte pagrindiniuose portaluose, kai jaunuoliai prieš 2-3 metus labai... Nežiūrėjau, bet paskaičiau, kas ten rašom, iš tikrųjų tai yra baisus dalykai, bet kažkaip, aišku, žiniasklaida į viešumą iškelė šituos dalykus, reiškia, atsitiko tas, išprievartauta mergaitė Marijampolėje, dabar vėl tas vaikinukas, kuris nužudė ir išprievartavo merginą prieš kažkiek laiko, turime tuos vaizdus, tačiau žiniasklaida ir visi neklausė, o iš kur tas kyla? Iš kur tas ateina?
Taip, jie konstatuoja faktą.
O žiūrėkite, kaip baisu yra.
Taip.
Bet atsiprašau, atsukame ir pradedame nagrinėti, iš kur viskas šitas išaugo, o šito nematyti. Aš manau, kad yra ir duomenų psichologinių, kad pornografija, smurtas yra savaime susiję. Kaip šito žmogaus, kuris nuteistas mirties bausmė, jis baigė sadizmu, bet viskas prasidėjo nuo pornografijos.
Ir šitame straipsnėje aš norėčiau įsitarpti, atsiprašau, kad pertraukiu, bet... Ir šitame straipsnėje, kurio duomenys mes naudojame šito pokalbio metu, taip pat lenkų mokslininkai atrado tą ryšį tarp pornografijos ir smurto.
Noriu pasakyti, kad mes tik tais plaukėjom aisbergo viršūnį, o apačioje visi tie dalykai, galime dar pridėti ir pedofilijos atsiradimą, tie mūsų skandalai. Tie tyrimai moksliniai, kurie įrodomi, aišku, mes norime jausti, gyventi taip, kaip mums patinka tiesa, bet tiesa pagal faktus sudėtų, jisai atrodo visai kitaip. Ir pasirodo, kad ta moralė, kaip vyskupas Kęstutis minėjo, tie tokie fundamentiniai dalykai, jie yra nustumiami ir paprasčiausiai kažkaip eliminuojami. Svarbiausia, kad būtų jausmas, kad aš gerai jausčiausi. O visa tiesa, kuri mane kaip formuoja, ir čia jaunimo atstovas labai gražiai pasakė, kad būtent žmogų, aš manau, kad žmogus yra kaip mozaikas sudėtas iš visų dalių. Aišku, kūnas, visi tie dalykai yra emocijos, jausmai, tai yra visuma žmogus. O reiškia, žmogų veda tiesiog į tą tik kūninį medžiaginį supratimą, ar ne? Patenkinti tas minimaliausias funkcijas, kurios iš esmės nėra pačios pagrindinės, aišku, neskaitant maisto ir kitų dalykų, kad žmogus, jeigu integraliai nesivysto, savo dvasiniu pasauliu, savo emociniu, iš tikrųjų jis yra labai nebrandus ir jį veda tiesiog prie nusikaltimo. To niekas nekalba.
Taip, dar keletas duomenų. Amerikos psichologijos asociacijos tyrėjai priejo išvados, kad visos jų ištirto žiniasklaidos turinys skatina nepilnamečių, ypač mergaičių lytinį aktyvumą. Moteris vaizduojama kaip sekso objektas, o ne kaip ori ir vertinama asmenybė. Keli skaičiai. 57% muzikos vaizdo įrašų moteris vaizduojamos tik kaip seksualinės dekoracijos, neapsirengusios ir pusnogė šoka erotinius šokius, arba yra geismo objektas. 84% populiarių televizijos serialų epizodų buvo bent vienas seksualinio priekabiavimo atvejis, o 74% serialų epizodų bent viename iš jų buvo pasakojamas koks nors amoralus anekdotas apie moteris ir daugelis epizodų sukelia juoką auditorijoje. Taigi, vyskupė, dabar norėčiau jūsų paklausti, ką reiškia nuvertinti moterį iki sekso objekto lygmens ir kokios to pasekmės? Ar tai nenuvertinimas ir šeimos autoriteto to pačiu?
Pirmiausia, tai nepagarba kitam žmogui, galim sakyti, grįžimas į akmens amžių moralinę prasme, nes naudoti kitą kaip priemonę mūsų vakarų civilizacijoje jau yra priimta bendrai tariant nusikaltimo. Žmogus negali būti priemonė bet kokiam tikslui pasiekti, net jeigu tas tikslas ir kilnus kažkoks. Jis negali būti priemonė, o žmogus visada tik tai tikslas. Tai jeigu žmogus nuvertinimas iki priemonės, pavyzdžiui, pasitenkinimui pasiekti, tai pirmiausia, tas žmogus yra viešai žeminamas. O žmonės, kurie pasiduoda tokiem, sakytume, anekdotam, scenom, įvairiausiam savęs išnaudojimui, jie save žemina visų akivaizdoj. Ir dažniausiai tai būna žmonės, kuriems trūksta savivertės ir tada bando kompensuoti tą savivertės trūkumą per tam tikrą lygio pripažinimą, ne, aš atsiradau ant scenos, pavyzdžiui, mane žiūri visi tūkstančiai, ir tokiu būdu pamaitinu savo sužeistą sielą, nors tie vaistai yra blogesni už pačią ligą beveik. Tai reiškia, kad aš toliau grimsiu į tą liūną, nes man reikės vis didesnių ir didesnių dirgiklių. Turim pripažinti atvirai, kad pornografija yra narkotikas tiesiog, nes jis veikia panašiai kaip narkotinė medžiaga, jos nepakanka tos pačios dozės vis ir vis. Tu ją turi didinti. Štai dėl ko žmogus po truputį sminga į, sakytume, smurtą, nusikaltimus ir netgi sadizmą. Todėl šitas, sakytume, pornografinis mąstymas yra tiesiogiai greunanti šeimą. Dėl to, kad tas, sakytume, vyras, kuris mato tokius vaizdus, jis, na, tam tikra prasme gali tapti impotentu, nes šeimoje nebegalės turėti normalaus lytinio ryšio, sakykime, su savo žmona, nes dirgikliai, kurios, pavyzdžiui, jau turi savo vaizduotėj, jau toli peržengia normalumo ribas, ne, ir tada gali būti netgi prievarta šeimoj, arba net prievartavimas šeimoj. Tai žmogus, kuris naudoja tokio lygio, sakytume, priemonės kaip pornografija, šeimoje jis rizikuoja tapti impotentu. Čia turim praktiškai tiesiai šviesiai kalbėti atviru tekstu, kad išgelbė tos vyrus, kurie sako, žinai, čia nieko tokio, čia maždaug rekreacijai. Dėmesio, tai yra nuodai.
Ačiū, vyskupė. Kalbant apie jaunimo demoralizaciją, nemaža atsakomybės ir įtakos dalis atitenka tėvams. Amerikos psichologų asociacijos atliktas tyrimas rodo, kad daugelis tėvų demoralizuojančius veiksnius vertina kaip nieko bloga. Va čia šitas rodmuo labai iš tikrųjų šokiruoja. Norit pasisakyti?
Ne, tik trumpai va, dėl tos grinai temos, kaip ir brolis Vincentas minėjo, kad grinai kur reikia bandyti išsiaiškinti tą pačią to aisbergo, čia tik viršūnė, o kas yra giliau, tai realiai mano tokia nuomonė, kad vis tiek yra pasaulis ir yra industrija ir jinai, kaip pasakyti, nenustos būti agresyvi ir naudos tą erotizavimą ir, kaip pasakyti, visus tos dalykus savo tikslam pasiekti, bet kas yra mūsų valiai daugiau, tai pavyzdžiui, dėl iš vis vaikų ugdymo, kuris, manau, kad Lietuvoje yra tikrai irgi iššūkius, kaip pasakyti, su iššūkiai susiduria ir yra irgi labai labai didelis aspektas, apie kurį reikėtų pagalvoti, šnekant apie šitą temą.
Taip, ačiū. Taigi aš sugrįšiu prie tėvų atsakomybės. Amerikos psichologų asociacijos atliktas tyrimas rodo, kad daugelis tėvų demoralizuojančius veiksnius vertina kaip nieko bloga. Pavyzdžiui, 41% tėvų mano, kad seksualiniai vaizdai internete, kuriuos vaikai žiūri, neturi jiems jokios įtakos. Tai nesvarbu. Tyrimas rodo, kad daugelis tėvų teigiamai vertina ir jų vaikams atliekamas plastinės operacijas. Vien Jungtinėje karalystėje 2005 metais 77 tūkstančiams merginų iki 18 metų atliktos plastinės operacijos tėvai tam pritarė ir už tai sumokėjo. Ką sako šie skaičiai? Kviečiu diskusijai.
Skaičiai sako, kad žmonės liūdni, kad žmonės nepriema savęs, kad man bloga. Ir dar sako, kad jeigu aš susitvarkysiu savo fizinę išvaizdą, tapsiu laimingas. Yra, turim pripažinti atvejų, kaip fizinės išvaizdos patvarkymas gali žmogui grąžinti savivertę. Ne? Tam tikri defektai sutvarkyti, jie duoda žmogui tam tikrą, sakytume, socialumą didesnį. Ne? Nes gali būti atskirtis, tyčiojamasis ir taip toliau. Bet mes čia vis dėlto kalbam apie masinį reiškinį, kuris sako, kad mes eksperimentuojam su savim, nes norim atrodyti panašiai kaip kiti, nebūti savimi, bet štai vat, būt panašiu į kokią nors žvaigždę. Tai aiškiai, kad žmogus pervertina savo fizinę dimensiją, nes grožis susidaro iš fizinio ir dvasinio viseto. Tai reiškia, dvasia arba širdis spinduliuodama iš žmogaus perkeičia ir jo kūną, jo akį šviečia, ne, jo šypsena kitokia. Tai reiškia, jis pats kitaip atrodo. Ir jeigu viskas sudedama tik į fizinę dimensiją, tai net jeigu bus atlikta plastinė operacija, širdis nepasikeis. Tai reiškia, problemos neįspręsim.
Galime paklausti, o kaip elgtis, sakome, jauni, ten galim kažką priklijuoti, atimti, pakeisti. O ką daryti seniems žmonėms, kai jie turi 80-90 metų, jiems jaunystės nieks negražins. Jeigu nėra to dvasinio prado, tai ką daryti? Ir pasirodo, kad yra tam tikri skaičiai suskaitęs, kad ir po šitų plastinių operacijų kai kurie žmonės net nusižudo. Kad pasirodo, kad jų ta vizija, ta projekcija neišpildė to, ko jie norėjo. Nes viskas iš tikrųjų mūsų požiūris, taigi mūsų esminis dalykas, ką Dievas sudėjo, tai viskas mūsų prote ir mūsų dvasiai, tai mūsų požiūris. Dabar reiškia, jeigu aš esu jaunas, tai aš turiu laimingas būti ir gražus, o jeigu esu senelis, 90 metų, tai viskas, aš jau esu nurašytas ir niekam vertas. Bet tai yra netiesa.
Žmogaus galvoje, mano supračiu, vyksta tam tikra tokia šizofrenija. Jisai bando, tobulindamas savo kūną, išspręsti savo dvasinės problemas, o negaudamas to norimo efekto, tos dvasinės problemos neišsisprendžia. Jam tada viskas susimaišo, jis nesupranta, kodėl jisai bando tai daryti ir tai neveikia galų gale, ar ne? Kaip jaunimas jūs vertinat šitokius dalykus? Ar jūs, Ingrida, norėtumėte daryti plastinę operaciją, kad pasigražinti kažką?
Tai žiūrint į visuomenę, ką šiuo metu siūlo, ypatingai grožio kultas, tai turbūt kiekviena mergina yra pagalvojus, kad kažkas yra visiškai netaip. Todėl, kad nuo seno, jeigu žiūrėtumėm per istoriją, kad buvo iškelti skirtingi tiek kūno tipai, tiek grožio standartai buvo visiškai kitokie iškeliami. Šiuo metu, tai pavyzdžiui, nuo 20 amžiaus ir 21 amžiui, ypatingai yra suobjektyvinta atseit tiesa, kad mergina, tarkim, yra tik tais graži, jeigu yra taip ir taip atrodanti. Ir tai mums teigia žiniasklaida, Holivudas ir įvairūs dienraščiai, visur matom įvairias reklamas. Pavyzdžiui, Amerikoje buvo studija, kad per dieną žmogus pamato nuo 200 iki 400 reklamų, kurios yra padirbtos Photoshopu. Tai yra pagražintos ir nėra tikras asmens bruožas išvaizda. Tai jeigu mes žiūrėsim tik į tai, kaip žmogus turėtų atrodyti, bet nežiūrėsim, kaip jis iš tikrųjų atrodo ir kas iš tikrųjų yra grožis, tai kiekviena mergina pradės kvestionuoti tuo, kas jį yra ir kaip jį turėtų atrodyti ir elgtis.
Dėkoju Jums. Tada aš siūlyčiau padaryti visiems nedidelę pertraukėlę. Primenu, kad kalbame apie jaunimo demoralizaciją. Diskusijoje dalyvauja vyskupas Kęstutis Kėvalas, kunigas Vincentas Tamošauskas ir jaunimo programų atstovai. Prie mikrofonų Jurgita Mutulvičiūtė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Čia aktualiųjų laida ir mes turime skambutį. Klausome jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Labas, džiaugiuosi jūsų gražia kompanija. Mano vardas Zita ir atleiskit, jeigu kalbėsiu truputėlį padrikai, nes tikrai labai susijaudinau išgirdus, kad garsiai kalbama apie tokius dalykus. Ir labai sveikinu jaunimą, jauni žmonės drąsiausi. Gerai, kad išėjo toks straipsnis, kilo tokia diskusija, bet liūdna ir dėl tų vyresnių žmonių, nes ypatingai yra... Būdoma yra baisi tarp vyresnių, tik mes nedrįstam šnekėti. Ir aš pati nuo to labai nukentėjus. Ir aš žinau, kaip yra skaudu, kai, va, pavyzdžiui, žmogus, nu, šeimoj žmogus ir ligas ten sunkias bandai pernešti ir stengiasi kabintis į gyvenimą, o tau pasako tavo šeimo žmogus, kad, nu, pasižiūrėk tu į save, iš tavęs nieko nėra.
Pone Zita, o gal jūs turėtumėt kažkokį klausimą mūsų šiandieną diskutuojama šitą temą?
Taip, ir aš noriu paklausti, o kaip, pavyzdžiui, tiem vat, vyram, moterim, kurie yra vyresni, kurie yra brandaus tokio amžiaus, kaip jam padėti, kodėl taip yra, kodėl žmonės, nu nežinau, susitaiko su tą savo veidmainystę, jie pasislėpia, daro vieną, kalba garsiai kitą, kaip ką daryti, kai jau pats lieki, jau išmestas iš to šeimos laivo, ko imtis, vat. Čia labai tokius subtilus dalykus.
Ar jūs manote, kad tie veiksniai gali įtakoti tokias didelės problemas šeimose, kurios paskui iškyla ir atsteikia tiek skausmo? Ar teisingai supratau jūsų klausimą?
Aš ne tik, kad manau, aš pati esu tokio būsenio. Jau aš turiu tokią patirtį. Vanoju žmogui ir jeigu jis būtų reikęs duona, tai būtų buvę gerai. O kai internetą panaudoja tokiem dalykam, tai viskas tai savižudybė.
Kas norėtumėt, kad atsakytų jūsų klausimai? Iš kur kyla?
Taip. Kuo užsiimt, kad nuveikt ką gero.
Kas galėtumėte atsakyti į šitą klausimą, ponios Zitos?
Šiaip žinau, tarp jaunimo tai yra vienas iš tokių pasiūlymų, tai tiesiog kažką veikti. Kažką naudingo ar prasmingo. Tai yra tokie pasiūlymai, sakykime, eiti sportuoti galbūt, užsiimti kažkokią naudingą, tai jau krikščionišką veiklą. Yra iš tikrųjų labai daug įvairių užsiėmimų, nes dažnai tie asmenys, kurie užsiminėjo va, tokiais dalykais, ten kažkokios pornografijos žiūrėjimų ir panašiai, dažniausiai jie tai daro slapta. Ir čia pagrindinis yra blogas dalykas, kad jie tai daro slapta, nuslėpdami nuo aplinkinių, nuo šeimos, galbūt vaikai, nuo tėvų, suaugusiai gal nuo vyrų, žmonų ir panašiai. Ir manau, kad pirmas etapas tai būtų išeiti iš tos užsklandos. Ir tuomet galbūt pasidalinti su kažkokiu artimu asmeniu, galbūt tai psichologas, gal tai kunigas ir tuomet girdžiausiai antras etapas būtų įsitraukti tas veiklas ir kad nebūtų laiko tiem negiriam dalykam.
Ačiū, Vyteniu, jums už atsakymą. Ar atsakėme, ponia Zita, jūsų klausimą? Turbūt, kad taip. Tai dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kad mes jau aptarėme Amerikos psichologų asociacijos pateiktus tyrimo duomenis, o dabar siūlau pakalbėti apie tai, ką galime, jau mes iš tikrųjų ir kalbame su šito atsakymu į šitą klausimą, ką galime ir turime daryti asmeniškai ir kartu kaip visuomenė, kad jaunimo demoralizacija mažėtų. Taigi, kas yra tie veiksniai, kurie galėtų prisidėti prie jaunimo demoralizacijos mažinimo? Ar tai galėtų būti paauglių ir jaunimo judėjimai už skaistumą, malda, už tyrumą, visuomeninių organizacijų iniciatyva? Kas norėtų, taip matau.
Aš manau, kad tie visi judėjimai yra labai sveikintinos iniciatyvos ir jų tikrai turi daugiau atsirasti, bet natūraliai, kad, kaip pasakyti, jie priverstinai to nepadarysi ir turi didesnis susidomėjimas kilti pačių jaunų žmonių tarpe ir kažkoks turi atsirasti to dvasinio gyvenimo kažkoks ilgesys ar troškimas tiesiog eiti į tuos dalykus ir ką galima paminėti, aišku, kad malda, bet malda, ta prasme, taip vienu žodžiu tiesiog apibūdinant, visi žmonės skirtingai tą įsivaizduoja ir geriausias, jeigu taip trumpai šnekant maldos pavyzdys, tai yra Jėzaus Kristaus malda alyvų kalne, kur jisai prieš mirtį meldėsi ir buvo tikrai intensyvi malda ir jisai grįžo prie pašalo, jie mėgojo ir jis dar už juos turėjo melsis ir vis intensyvėjo ta malda ir ta malda turi būti labai labai stipri ir labai, kaip pasakyti, nuo širdį, nes kuo nuo širdesnė jinai bus, tai tuo didesnis poveikis bus. O kiti dar dalykai, tai kad galbūt pati visuomenė iš tikrųjų turi šiek tiek daugiau prabūsti ir ta nuovoka turėtų atsirasti apie šitus dalykus, nes pavyzdžiui yra tokie pavyzdžiai, kaip ir politikai meta į Facebooką ten nuotraukas nesantokinių lytinių aktų, ten akimirkų nuotraukos, tai čia yra jau, kaip pasakyti, jau visiškai nurodo tiesiog bendrą nuovokos nebuvimą visuomenį ir ypač tokiam aukštų pareigūnų tarp ir panašiai, tai kažkaip norėtųsi tikrai, kad didesnis tikrai kiltų toks susidomėjimas šitą temą ir aplamai turėtų būti išryškinta tie dalykai ir kad per ūkdymą bandoma kažkas tiesiog paaiškinti, kad šių dienų į tą industriją visas pasaulis yra, kaip pasakyti, suinteresuotas kitais dalykais, tikrai nedvasniais, tai tiesiog, kad tą atremti reikėtų vaikus stengtis ūkdyti.
Ačiū naujau jums ir noriu pasakyti, kad mes turime SMS žinutę klausimą, taip, klausome.
Per televiziją kasdieną rodoma daugybė kriminalinių filmų, kur žudimas tampa įprastų nereikšmingų dalykų. Gyvybė nebėra vertybė. Reiktų stabdyti tokių filmų rodymą, jei įtakoja jaunimą.
Taip, kas galėtų atsakyti į šitą klausimą?
Na, aš manau, kad mes po truputį stumėm ribą. Kuo toliau, tuo ta riba darosi, kaip pasakyti, laisvesnė. Ir žmonės faktiškai visuomeniai praeina tą pačią fazė kaip ir žmogus individualiai, kai jam neveikia vienas dirgiklis, reikia stipresnio. Kažkas panašiai darosi ir su visuomenė. Filmai irgi stiprėja savo smurtinę išraišką arba netgi atviru seksualumu, nes tas filmas, kuris buvo rodomas prieš keletą metų, šiandien man jau atrodo kaip naivos. Dėl to, kad visuomenė balsuoja, sakytume, už stipresnį dirgiklį. Todėl mes matom panašų procesą, kuris vyksta asmeniškai, čia vyksta visuomeniškai. Kur ta riba? Aišku, kad kažkurią dieną turės būti atsibusta ir, žinot, sakyt, ponai, čia yra per daug. Ne? Galbūt, nežinau, gali sukelti tam tikrą ir sąjūdį, tėvų sąjūdį pirmiausia, ne? Kai įsijungi televizorių ir vaikai mato atviras scenas, faktiškai tu negalėsi auklėti vaikų arba negalėsi turėti televizoriaus ir panašiai. Tai norint dar galbūt atsakyti tą klausimą Zitos apie tai, ką žmogui daryti, kuris yra auka vis dėlto, žmogus, kuris ten nuėjo į tą, sakytume, gyvenimą, na, vienas receptas, o ką daryti, kuris vis dėlto yra šalia gyvenantis. Mano pasiūlymas būtų nenutraukti bendrystės su tuo žmogumi. Nes žmogus, kuris susidaro, jis lenkia save į vienatvę ir tam tikrą prasme tampa asocialus. Gelbėti jį gali socialumas. Net tai reiškia ištraukti iš to vienatvės ir užsisklendimo liūno ir ištraukti iš tų dirbtinių fantazijų, gražinant žmogų į realų gyvenimą, į realius santykius, į realius darbus ir tokiu būdu jį reanimuojant nuo to, kas įvyko.
Ačiū. Na, o aš norėčiau dar pasakyti tokį dalyką, kad kaip su tokiais veiksniais demoralizuojančiais kovojama buvo Britanijoje. Ten Motinų sąjunga pasiūlė valdžiai 14 veiksmų projektą. 9 iš jų buvo praktiškai įgyvendinti, išskyrus keletą apribojimų. Reklamose nuo šiol negalėjo būti atviro seksualizuoto turinio, taip pat moteris nebegalėjo būti vaizduojamas kaip trokštamas sekso objektas. Štai tokių rezultatų buvo pasiekta visgi Motinų asociacijos dėka. Panašus apribojimas buvo įvestas ir produktams bei prekybai seksualiniais drabužiais, ypač apatiniais, kurie skirti vaikams ir paaugliams. Buvo sukurta interneto puslapių, kuriuose vaikai ir tėvai galėjo pranešti apie padorumo pažeidimo atvejus ir išreikšti savo nuomenę apie tai. Taigi visgi įmanoma kažkaip tai visuomenį įsijungus į tai pasiekti kažkokių tai rezultatų. Ar jūs galvotumėte, kad tai būtų įmanoma kažkaip tai daryti ir Lietuvoje? Kviečiu visus.
Kadangi teko dirbti praeitais metais Anglijoje ir teko bendrauti visai atsitiktinai su vienu iš Mothers Union, nežinau, ar čia ta pati organizacija, bet tikriausiai ta pati.
Aš norėčiau truputėlį nuo jūs pertraukti, nes turime telefono skambutį. Mes tada pakalbėsime po šito. Taip, klausome jūsų.
Virginijos mano vardas.
Malonu.
Aš tokį pastebėjimą turėčiau, manyčiau, kad viena iš tų neveiksmingų arba neveiksmingiausių priemonių, kalbantis su jaunimu apie jų problemas, tai moralizavimas, sakykime, kurio yra gana nemažai. Ir tokių kaip konkretesnių sprendimo būdų kažkaip ir trūktų. Ir kitas dalykas, sakykime, ar yra tinkamos šių problemų sprendimui švietimo programos, ypač, sakykime, mokykloje, yra dorinis ugdymas, ar ne, tikyba. Vaikai mokosi nuo 1 iki 12 metų, sakykime, šitą dalyką. Ir vat, aš manau, kad viena tokia priemonė, vat, būtent panaudoti, vat, tą aiškinimą, sakykime, tinkamai parengtų žmonių apie šitos dalykus, nes susidaro toks irgi įvaizdis, kad geriau paslėpti ir jeigu, sakykime, to nebus, tas bus ištrinta, tai apie tai ir nebus problemos, kaip sakykime, bet aš manyčiau, kad tik tai tinkamų švietimo programos, vat, skirtos tokioms problemoms spręsti, galėtų padėti, o kad ten nebūtų šito, kad jie kažkaip tai pašalinti ar kažką, tai turbūt tas nėra įmanoma. Žinome, kad yra pasaulio šalių, kur sakykime, tas dalykas yra viešai, sakykime, ir Olandija, kur galima, ir kiek žinau, ten tokių, bet ten yra visas paketas šitų socialinių problemų ir kaip žinau, su šitom pornografijos ar ten dar kažkokiam susidurime mažiau negu kad pas mus, kur va tai galbūt toks minčių dėstymas ir gal kažką tai galėsite pasisakyti, jeigu manot, kad aišku, ką aš čia taip...
Taip, 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 jeigu teisingai supratau, tai jūs norite pasakyti, kad visuomenė yra per daug seksualizuota, kad būtų įmanoma kažkaip tai su tuo sukovoti. Turime tai daryti visų pirma savyje, ar ne, ir stengtis švietimo būdu ieškoti atramos taškų kitose dalykuose, ne tose, kurie mūsų kreipia seksualizacijos kryptimi, o visiškai kita kryptimi. Taip? Ačiū. Taip pat norėjau klausti Vytenio, nes jisai turėjo labai įdomią poziciją. Irgi pažink programos, supažink programą, jūs taip pat turite tam tikrų pasiūlymų, kaip galima būtų spręsti šitą problemą.
Iš tiesų, tai manau, viena iš pagrindinių problemų viso šito reikalo, kad į tai yra žiūrima labai paviršutiniškai visuomenėje. Kad tai žiūri, tai kaip į problemą, dar pats esu bendravęs su nemažai ir vyresnio amžiaus, ir jaunesnių paauglių, kurie tiesiog sako, kad bet tai liečia tik tavo kūną, tai neliečia tavo vidinių dalykų. Ir manau, kad vienas iš pagrindinių dalykų yra ugdytis pačiam, ugdyti savo vidų. Nes realiai tai va, tie visokie seksualiniai dalykai labai paliečia tavo socialinį, va, būtent kaip pašnekovas kalbėjo, lygmenį. Ir tau pradeda galbūt sunku įsintegruoti į visuomenę, tapti pilnavertės visuomenės dalimi. Ir tuomet tave pažeidžia iš esmės. Dabar šiuo metu girdėjau, jeigu nesuklysiu, kad svarstomas pildomos pamokos mokyklose, būtent litiškumo ugdymo pamokos įvedimas. Tačiau taipogi svarstymai yra labai dviprasmiški, kadangi viena pusė nori įvesti būtent lytinio švietimo. Tai yra tas pats, tos pačios reklamos ir panašiai, tai realiai kaip naudotis. Lytinis švietimas apibrėžia, kaip naudotis visam tom kontracepcinėm priemonėm, kaip sakant, kaip lengvai gyventi. O lytiškumo ugdymas apibrėžia, kaip tu turėtum iš esmės gyventi kartu su savo vidiniu gyvenimu, turėti santykį su kitais asmenimis ir panašiai. Tai aš tikiuosi, kad tos lytiškumo ugdymo pamokos tikrai bus įdiegtos į Lietuvos švietimo sistemą, nes manau, kad tai yra labai svarbu nuo mažų dienų jaunimą ugdyti tą linkmę, tuo vidinio supratimo linkmę, tos socialumo linkmę.
Tai dabar jau prašyčiau visų apibendrinti, bandyti kelias mintis surasti apibendrinimų, nes turime vos kelias minutės iki laidos pabaigos. Gal, vyskupė, jūs galėtumėte apibendrinti šiek tiek?
Pirmiausia, turime garsiai kalbėti apie šitą problemą visuose sluoksniuose, nevinioti į vatą reikalo, o tada žiūrėti pozityviai, ta prasme, kad šis dalykas įveikiamas pirmiausia per vienas kitam pagalbą ir taip pat įveikiamas Dievo malonę, kuri veikia nuolat.
Ačiū. Broli Vincentai, gal jūs?
Aišku, prisidėčiau prie vyskupo paraginimų, kad iš tikrųjų mes turime liūdyti ir drąsiai argumentuotai kalbėti, dalintis, nebijoti, kitimus užgožę savo nesąmonėmis, savo ko tik nori. O katalikai yra tokie, nemoku pasakyti, per daug nuolankus, kurie turi iš tikrųjų briliantinių dalykų savyje ir slepia. Ir aišku, ką aš noriu, baigdamas, Lietuvoje yra kuriamas, galbūt čia kita laid bus, tyrų širdžių judėjimas, žurnale galite paskaityti ir kiekvienas asmeniškai, kaip sakant, kurti tokią salą, skaistumo salą Lietuvoje. Tai liečia ne tik jaunimą, bet ir vedusių žmonės, o galbūt šita moteris, kuris skambino, priims komuniją, tiks išpažinti ir atskaitys tą maldą ir jinai kovos už savo ir į savo vyro skaistumą. Ne? Ir tai jau bus toks judėjimas, arba kiti judėjimai už šeimą yra, ten Guadalupės sąjūdis, būtent už gyvybę ar ne, ir taip toliau, arba čia o, tikriausiai reikės daug pastangų dėti, kad mes visi žinome, kad yra blogai, bet yra man toks reiškinys truputėlį, kad mes visi bijom ir nenorime daryti šitų dalykų, kovoti už savo vaikų, ateitį ar už savo anukų, kad jie būtų normalūs, kad jie nebūtų iškrypę, nes dabar einama labai aiškiai iškrypiliškumo linkme ir aš manau, Vytenis šito nesignalizavome, kad tikriausiai bus šitie lobizmo rykliai, kurie norės prastumti lytinį švietimą, kaip naudoti savo kūnų, o ne ugdyti. Čia yra du skirtingi dalykai.
Taip, taigi turbūt galima rezumuoti taip, kad seksualizuotos kultūros neįmanoma pakeisti, bet galima šviestis ir saugoti save, burtis į judėjimus, ieškoti kažkokių atsparos taškų, kurie vestų mus ne to seksualizuotos kultūros kryptimi, o visai kita kryptimi, kur būtų atstovaujamos krikščioniškos vertybės, kur būtų gerbiamas žmogus. Turbūt sutiktumėte su manimi, jaunimas. Na ir aš norėčiau pasakyti, kad plačiau apie masinę jaunimo demoralizaciją, kaip okultizmas reiškiasi šiandien, eucharistinius stebuklus ir ar abortas yra vaistas ir daug daugiau visokių įvairių temų galite skaityti ką tik išleistame naujame žurnalo Mylėkite viens kitą numeryje. Aplankykite 20 kalbų veikiančią mūsų interneto svetainę www.mylėkiteviens.org ir draugaukite su mumis Facebook'e. Žurnalą Mylėkite viens kitą galima įsigyti katalikiškose knygynuose Vilniuje ir Kaune, taip pat bažnyčiose, parapijose, bendruomenėse visoje Lietuvoje. Jūsų patogumui galima ir elektroninė žurnalo prenumerata. Na, o jūs girdėjote aktualiųjų laidą masinė jaunimo demoralizacija. Studijoje viešėjo vyskupas Kęstutis Kėvalas, kunigas Vincentas Tamošauskas, jaunimo atstovai. Visiems dėkoju už dalyvavimą. Laidą vedė Jurgita Matulevičiūtė. Iki naujų susitikimų. Sudie.